Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Zdravstveno stanje dece povređene sinoć kod Žagubice je stabilno. U toj opštini sutra dan žalosti. Odbor za ljudska prava Parlamentarne skupštine OEBS-a usvojio rezoluciju Srbije o sprovođenju nezavisne međunarodne istrage o trgovini ljudskim organima na Kosmetu. Socijalno-ekonomski savet traži da se kašnjenja u isplati zarada duže od 3 meseca kažnjavaju kao krivično delo. Podrška građana, članstvo Srbije u Evropskoj uniji sve manja.
Građani vide da jeste konkretnije postaju koristi, ali konkretnije postaju i troškovi i činjenice da i oni sami u tom procesu moraju i nešto da promene.
Za manje od godinu dana saniran najveći deo posljedica koje je ostavio zemljotres u Kraljevu, izjavio premijer Mirko Cvetković. U ovim trenucima trebalo bi da počne prvi meč Davis Kupa Švedska-Srbija u kojem se sastaju Viktor Trojicki i Mihael Riederstedt. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Još 2 dece povređenih sinoć nedaleko od Žagubice prebačeno je na lečenje u Beograd, a moguće je da će do kraja dana neka deca biti puštena na kućno lečenje. Jedan dečak, član karate kluba Japan iz Beograda, poginuo je, a 14 dece je teže i lakše povređeno kada se prevrnula traktorska prikolica u kojoj su se vozili. Povređena deca prebačena su odmah u bolnicu u Petrovcu na Mlavi, odakle se javio i naš dopisnik Dobrica Popović.
Danas prepodne posetili smo bolnicu i hiruško odelenje u Petrovcu na Mlavi gde su smeštena povređena deca. Ona su trenutno u stabilnom stanju. Evo što su rekli lekari koji su neposredno učestvovali noćas u zbrinjavanju povređene dece.
Deca su sva stabilna, dobro su, niko nije životno ugrožen. Sad samo da uradim dodatne rendgenske snimke, kontrolne ultrazvukove, pa ću verovatno polovinu da pustim kuće da idu za Beograd. Dvoje ću da pošljem na dečju kliniku, eventualno radi neke sigurnosti. Tako da neke veće problema nema.
Ekipe koje su bile tu i pripremne ekipe su došle i spremno smo dočekali. Prvi sanitet je stigao negde nešto pre 10 sati i tu je bio najteže povređeni dečak koji ima teško povređenu ruku i on je reanimiran, dobio je nešto za bol i prosleđen je dalje na lečenje u Beograd. Znači on je jedini koji je pozitivan. Svi ostali su imali teže i lakše povrede i smešteni su na našem hiruškom odeljenju.
Niko od roditelja povređene dece nije želeo pred kamere, a nisu dozvolili ni da njihova deca daju izjave.
Do nesreće je došlo sinoć kada su deca članovi karate kluba Japan Beograd bila na izletu, a traktorska prikolica u kojoj su se vozili se otkačila i prevrnula. Vozača i trenera Dalibora T. iz Beograda policija je zadržala u pritvoru zbog teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja. Istražni sudija naložio je obdukciju tela poginulog dečaka i tehnički pregled traktora u kojem su se prevozili.
Zbog saobraćajne nesreće opština Žagubica odlučila je da subotu 9. jul proglasi danom žalosti. Porodica preminulog dečaka P.A. dobit će 100.000 dinara jednokratne pomoći. Uz izraze saučešća porodici nastradalog dečaka u saopštenju te opštine se navodi da je sinoćna tragedija duboko pogodila sve meštane opštine Žagubica.
Slušate novosti dana. U nastavku zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a u Beogradu, Odbor za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja jednoglasno je usvojio predlog Srpske rezolucije o ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosmetu. Podneta su 4 amandmana, od kojih su 2 prihvaćena. Tanja Miščević.
Predlogom rezolucije o ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosmetu Srbija preporučuje sprovođenje nezavisne međunarodne istrage pod mandatom Ujedinjenih nacija. Usvojenim amandmanom nemačke delegacije iz rezolucije je izbačeno da se zahteva istraga pod mandatom Ujedinjenih nacija, a ostaje deo teksta u kojem se UNMIK i EULEX pozivaju na punu saradnju. Šef delegacije Srbije pri Parlamentarnoj skupštini OEBS-a Suzana Grubješić zadovoljna je usvajanjem predloga Srpske rezolucije.
Ali usvajanjem amandmana čiji je sponzor bila nemačka delegacija, opet se istraga neće voditi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, nego u saradnju UNMIK-a i EULEX-a. Tako da ipak je potrebno gledati širu sliku i biti zadovoljni što su svi jednoglasno prihvatili našu rezoluciju.
Grupa OEBS-ovih parlamentaraca koju predvode nemački i američki članovi podneli su amandman kojim se izbacuje deo teksta rezolucije u kojem se UNMIK i EULEX pozivaju na saradnju. Oni su predložili da umesto toga piše da Srbija pozdravlja odluku Evropske unije da formira nezavisni istražni tim u sklopu EULEX-a. Njihov amandman je odbijen. Suzana Grubješić kaže da su usvojeni amandmani kompromisne prirode.
Mi ostajemo pri stavu da su kapaciteti EULEX-a ograničeni zato što naprosto nema mandat da istražuje izvan Kosova i vidjet ćemo u kom pravcu će ta istraga ići kada počne. Jer kao što je i gospodin Marti juče izjavio, ja sam tu izjavu videla, on nema informacija da je EULEX uopšte započeo sa istragom.
Prethodno u obrazloženju predloga rezolucije Suzana Grubješić je naglasila da su se sve otmice Srba i Roma na Kosovu desile 1999. godine i neposredno posle toga u prisustvu KFOR-a, UNMIK-a i OEBS-a i da nikada nije sprovedena ni jedna istraga. Predlog srpske rezolucije prosleđen je Parlamentarnoj skupštini OEBS-a koja će o njemu razmatrati na sutrašnjoj sednici.
Srbija preduzima sve neophodne mere da bi prestalo oduzimanje ličnih dokumenata i saobraćajnih tablica kosovskim Srbima i da bi bila oslobođena petorica uhapšenih posle proslave Vidovdana na Gazimestanu, izjavio je šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. On je rekao da su o poslednjim događajima obavešteni predstavnici međunarodne zajednice, Evropska unija i EULEX i da je razgovarano i sa predstavnicima prištinskih vlasti. Opširnije Branislav Kostadinov.
Ono što se dešava u poslednja dva dana jeste jednostrani pokušaj takozvanog Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova da promeni situaciju na terenu pre implementacije postignutog sporazuma, rekao je vođa pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović.
U velikoj meri se Srbi južno od Ibra pretresaju i oduzimaju se dokumenta Republike Srbije. Ono što je važno da odbor zna da smo mi preduzeli apsolutno sve neophodne mere, razgovarali smo sa svim značajnim međunarodnim faktorima, razgovarali smo i sa predstavnicima vlasti u Prištini oko neophodnosti da se hitno prestane sa praksom oduzimanja dokumenata i pretresanje ljudi bez pravnog osnova.
Vođa srpske delegacije u dijalogu sa kosovskim Albancima kaže da poslednji potezi Prištine govore o nastojanju da se baci senka ili čak poništi dogovor u Briselu.
Ja moram da kažem da je Edita Tahiri i pregovarački tim Prištine pod izuzetno snažnim pritiskom njihove javnosti i kritikom. Njihova pozicija je jedinstvena u tome da ovo nije međudržavni sporazum, da Srbija nije priznala Kosovo.
Borislav Stefanović je obavestio članove Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju da su dve delegacije u petoj rundi razgovora postigle dogovor o slobodi kretanja i razmjeni kopija matičnih knjiga. Iako su to, po njegovim rečima, realno bila jedino moguća rešenja, jer su na stolu bili ekstremni zahtjevi Prištine, pojedini članovi odbora iz opozicije i oni koji žive na Kosmetu zamerali su našim pregovaračima da su prihvatanjem rešenja o ličnim kartama i saobraćajnim tablicama praktično priznali postojanje države Kosovo. Stefanović je ponovio da Beograd ni na koji način postignutim sporazumom nije priznao nezavisnost Kosova i da to nikada neće učiniti, ali je upozorio da će u nastavku dijaloga biti pritisaka da Srbija ipak prizna nezavisnost i da u potpunosti izađe sa Kosova.
Socijalno-ekonomski savet traži od vlade Srbije izmene krivičnog zakonika, na osnovu kojih će se kašnjenja u isplati zarada duže od 3 meseca kažnjavati kao krivično delo. Na sednici saveta vlada je sindikatima i Uniji poslodavaca iznela predlog Ministarstva financija da se neoporezivi deo zarade od oktobra poveća sa 7.300 na 10.000 dinara, zabeležio Ivan Jovanović.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović kaže da Socijalno-ekonomski savet traži od vlade izmene krivičnog zakonika na osnovu kojih će kašnjenje u isplati zarada duže od 3 meseca biti kažnjavano kao krivično delo.
Pitanje koje smo do sada imali, a to je neplaćanje doprinosa, neoveravanje zdravstvenih knjižica, neisplaćivanje plata, jednostavno treba regulisati na ovaj način.
Ministar za rad Rasim Ljajić objašnjava da je vlada uspela da obezbedi planirane finansijske podsticaje za privrednike, a da je Ministarstvo financija po dogovoru završilo predlog povećanja neoporezivog dela zarada, koji trenutno iznosi oko 7.300 dinara.
Predlog je da se ta iznos poveća na 10.000 dinara i da sa primjenom se započne od 4. kvartala, s obzirom da je za primjenu ove odredbe neophodna izmena zakona koja bi usledila relativno vrlo brzo.
Poslodavci su pristali da se minimalna cena radnog sata u Srbiji od juna poveća sa 95 na 102 dinara, ali su za uzvrat očekivali povoljniji predlog Ministarstva finansija o iznosu neoporezivog dela zarada, rekao je predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Možda bi nekako granično se to i bilo prihvatljivo kad bi stupalo na snagu odmah ili malo brže, nego ovako će se to odnositi, to znači povećanje neoporezivog dela zarade samo za 3 zadnja meseca ove godine.
Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak ocenio je da sporazum sindikata poslodavaca i vlade o sprovođenju mera za izlazak iz krize za sada funkcioniše relativno dobro.
Ono što je već ostvario taj sporazum, prvi put uveo mogućnost socijalnim partnerima da zajedno sa vladom nešto mere. Nešto što je od njihovih interesa zajedničkih, a da mogu to prvi put da izmere da li to urađeno ili nije urađeno i čak i to ko nije uradio i da onda kažemo molimo vas da vi koji to niste uradili do sledeće prilike to uradite.
Socijalno-ekonomski savet Srbije i Ekonomsko-socijalni savet Republike Srpske potpisali su danas memorandum o saradnji.
Skupština Srbije razmatra godišnje izveštaje o radu Državne revizorske institucije i Agencije za borbu protiv korupcije za 2010. godinu. Poslanici opozicije su zamerili što u obimnom izveštaju ova dva nezavisna državna organa nema suštinskih nalaza o borbi protiv korupcije. Reporter je Zoran Vasković.
U raspravi se više govorilo o značaju i očekivanju od tih institucija nego o njihovom učinku. Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković podsjetila je da je agencija u januaru prošle godine primila 16.000 imovinskih izveštaja funkcionera na različitim nivoima.
Tih izveštaja danas ima 18.000 i oni su postavljeni na sajtu u velikoj većini, a svi su uredno zavedeni, obezbeđeni i podaci o njima vrlo sigurni.
Tim povodom oglasio se predsednik Odbora za finansije Zoran Krasić, inače poslanik Srpske radikalne stranke.
Sama pomisao da 16.000 javnih funkcionera treba samo da prijavi imovinu je strašno veliki broj za ovako malu državu. Gledajte paradoksalnu situaciju. Većina će da izglasa ovaj izveštaj o radu. A svaki građanin ove Srbije ima da vam kaže korupcija cveta u Srbiji.
Šefe poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija je navela da je korupcija veliko društveno zlo, ali da javno iznošenje podataka o korupciji stvara utisak da takvih neželjenih pojava sada ima više nego ranije. Poslanik DSS-a Milan Lapčević je izrazio sumnju da vlast želi da uspostavi potpunu kontrolu nad trošenjem javnih financija. Posebno se osvrnulo na zloupotrebe u javnim nabavkama uz ocenu da u izveštajima nema konkretnih nalaza.
Imate savjetnike ministara koji rade poslove za državu, pa čak i za konkretno ministarstvo u kom su savjetnici. Imate slučajeve širom Srbije u lokalnim samoupravama da predsjednici opština, gradski većnici imaju svoje firme koje su direktni dobavljači onih javnih preduzeća i ustanova čiji su osnivači i čiji rad treba da kontrolišu.
Poslanici opozicije također su zatražili odgovore dokle se stiglo u kontroli poslovanja javnih preduzeća.
A direktori javnih preduzeća u buduće će biti birani na konkursima, odlučila je vlada i naložila resornim ministarstvima da preporuku o depolitizaciji sprovede. U ozbiljnost namere vlade da će se odreći partijskog rukovođenja javnim preduzećima, politički i ekonomski analitičari i veruju i ne veruju. Jedni misle da je to predizborni trik ili zahtev Brisela, a drugi da su uočili grešku pa i ispravljaju. Nataša Ćimović.
Ako je po najavi premijera Mirka Cvetkovića, ali i nekih stranačkih lidera poput Mlađana Dinkića, uskoro javna preduzeća neće biti partijski klač. Na konkursima po stručnosti, a ne po članskoj karti u stranci. Idealna slika, kažu analitičari. Ali šta su čekali do sada, pita direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević i ukazuje na propuštenu šansu depolitizacije državnih kompanija još 2000. godine ili na početku mandata ove vlade.
Pošto nisu radili tada, može se sumnjati u iskrenost njihove namere i u to da je ovo jedan običan predizborni trik koji će naravno biti ruiniran na neke standardne načine time što vi formalno raspišete konkurs, u stvari izaberete onoga ko će predstavljati vašu stranku tamo. Tako da će neformalno verovatno i dalje biti neka podela javnih komunalnih preduzeća, ovo će samo biti fasada.
Naučni saradnik Instituta društvenih nauka Nevene Cvjetićanin ipak veruje da je vladajuća koalicija ozbiljna u nameri da ispravi grešku sa javnim preduzećima, iako je možda potez iznuđen.
Ova
vlada ide negde u ritmu valcera, nekoliko koraka napred, nekoliko koraka nazad, u smislu da pokušava da ispravi neke svoje greške, ali opet kažem, ne treba ovome svemu da pristupamo u startu sa skepticizmom i negativizmom, da vidimo da li je vlada spremna da ispuni to što je rekla. Ako ispuni, bit će adekvatno nagrađena na izborima, ako ne ispuni, bit će adekvatno kažnjena, i to je čitava politička mudrost.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić nije siguran da će se vlast tek tako odreći javnih preduzeća. Razlog je, kaže, poznat. Mnogi partijski kadrovi su se tu udomili.
Naravno, ovo se može tumačiti i kao deo predizborne kampanje, to u priličnoj meri liči na to, ali s druge strane mislim da imamo također i izvesne pritiske Europske unije da nije moguće, dakle, upravljati na takav način javnim preduzećima. Ja sam od onih ekonomista koji se već duže vreme zalažu da na čelo javnih preduzeća dođu profesionalci koji mogu biti članovi partije, ali ne mogu sprovoditi partijski interes. Pre svega moraju biti stručni ljudi, ali to naravno neće biti dovoljno. Jako je važno da država u svakom smislu se skloni iz upravljanja javnim preduzećima.
Da je država loš gazda u javnim preduzećima, to ekonomisti stalno ponavljaju, a njihovoj tezi idu u prilog i finansijski izveštaj za prošlu godinu, po kojima su te kompanije najveći gubitaši.
Podrška građana učlanjenju u Evropsku uniju na najnižem je nivou od 2002. godine, pokazala je redovna anketa vladine kancelarije za evropske integracije. Detaljnije Milica Milovanović.
Najsvežije istraživanje javnog mnjenja pokazalo je da bi u ovom trenutku 53% građana glasalo za ulazak u Evropsku uniju, dok bi 47% bilo protiv ili ne bi izašlo na takav referendum. Direktorka Kancelarije za evrointegracije Milica Delević kaže da je pad podrške očekivan kako se zemlja približava članstvu u Evropskoj uniji.
Kako taj proces dalje odmiče, građani vide da jeste konkretnije postaju i koristi, ali konkretnije postaju i troškovi i činjenice da i oni sami u tom procesu moraju od nečega da odustanu i nešto da promene. To jeste jedna racionalizacija stava. Ne možemo više računati na idealizam, ali možemo računati na racionalnost građana, a ta racionalnost pokazuje da oni reforme većinski žele, a za njihovu uspešnost svesni su da je važno da ih Evropska unija zahteva i prati.
Za građane Srbije pitanje Kosmeta i pregovora sa Prištinom postaje sve važnije u pogledu evrointegracija, pokazalo je istraživanje. Delevićeva veruje da je to važna poruka za naše političare, zato što određuje kontekst u kome će Evropska unija posmatrati njihov rad.
Ona se ovde pojavljuje kao nešto što određuje kontekst, kao nešto gde imate razliku među zemljama članicama Evropske unije, u pogledu državnosti, ali imate i nešto oko čega se zemlje članice Evropske unije slažu, a to je neophodnost da ceo region učestvuje u procesu evropske integracije, učestvuje u regionalnoj saradnji. Za Srbiju će biti važno jedno i drugo, i ono gde se zemlje članice ne slažu, ali i ono o čemu među njima postoji dosta jaka saglasnost.
Anketa u kojoj je prošlog meseca učestvovalo više od 1000 ispitanika pokazala je da građani smatraju borbu protiv korupcije i reformu poljoprivrede i zdravstva najvažnijim zadacima u procesu evrointegracija. Građani su također u najvećem procentu do sada rekli da te reforme treba sprovesti bez obzira na to da li naša zemlja ulazi u Uniju ili ne, a spremniji su nego ikada da menjaju svoje navike i odnos prema poslu kako bi te reforme dale rezultate.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Zdravstveno stanje dece povređeno sinoć kod Žagubice je stabilno. U toj opštini sutra dan žalosti. Odbor za ljudska prava parlamentarne skupštine OEBS-a usvojio rezoluciju Srbije o sprovođenju nezavisne međunarodne istrage o trgovini ljudskim organima na Kosmetu. Socijalno-ekonomski savet traži da se kašnjenja u isplati zarada duže od 3 meseca kažnjavaju kao krivično delo. Za manje od godinu dana sanira najveći deo posledica koje je ostavio zemljotres u Kraljevu, izjavio premijer Mirko Cvetković. Počeo prvi meč Davis Kupa Švedska Srbija. Viktor Trojicki u prvom setu vodi sa 2-0 protiv Mihajla Ridersteda. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Ekspertski timovi Ministarstava pravde Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sledeće sedmice počeće rad na proširenju sporazuma o izručenju sopstvenih državljana. Slučaj Dragana Paravinje, optuženog za teško krivično delo, bio je povod ovog sastanka koji je sazvala naša ministarka Snežana Malović u Sremskim Karlovcima. Opširnije Bojana Karavidić.
Saradnja između Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na polju privođenja pravdi osoba za koje se sumnja da su učinili teška krivična dela je dobra, ali je normativno treba proširiti, izjavila je ministarka pravde Srbije Snežana Malović posle razgovora sa svojim kolegama.
Ona se tiče prvenstveno unapređenja normativnog okvira za još bolju saradnju u regionu između naše tri zemlje, a koja se prvenstveno tiče međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima.
Hrvatski ministar pravde Dražen Bošnjaković istakao je da je slučaj Paravinja povod za izmenu postojećeg sporazuma o izručenju sopstvenih državljana.
Predmet Paravinja koji se dogodio u Hrvatskoj, sve tri zemlje u regiji na neki način imamo dodirne točke u tom predmetu. On nam je ukazao da moramo određene sporazume raširiti, da ih trebamo dograditi i upravo u tom duhu smo mi danas i dogovorili da će naša ekspertna skupina već sljedeći tjedan se naći i već sljedeći tjedan će početi raditi na prijedlogu izmjena tog sporazuma.
Postojeće normativne prepreke za bolju saradnju bit će uklonjene, nada se ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Postoje još uvijek zakonske prepreke, ali ne i ustavne prepreke u Bosni i Hercegovini i naravno ja se nadam da će vrijeme koje je pred nama biti u funkciji otklanjanja i tih prepreka.
Trojnom sastanku ministara pravde Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Sremskim Karlovcima prisustvovali su i tužioci triju zemalja.
General Mladen Kruljac, zapovjednik kopnene vojske oružanih snaga Hrvatske, uhapšen je jutros po nalogu Ureda za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. General Mladen Kruljac je najviše aktivno vojno lice koje je uhapšeno u novijoj hrvatskoj istoriji. On je više puta odlikovan i nagrađivan, ali su ga mnogi u medijima optuživali da je šef mafije u Slavonskom Brodu.
Amerikanac Betim Kaziu, sin imigranta iz bivše Jugoslavije, osuđen je da je planirao ubistvo i obezbeđivao materijalnu podršku stranim terorističkim organizacijama, saopštile su vlasti. Kazna će mu biti izrečena 4. novembra, a mogao bi da dobije doživotni zatvor. Tužilaštvo je tvrdilo da je Kaziu putovao iz Njujorka u Kairo u februaru 2009. godine kako bi vodio džihad protiv američkih snaga na Balkanu i Bliskom istoku.
Skandal izazvan saznanjem da je najtiražniji nedeljnik u Britaniji prisluškivao telefone političara i javnih ličnosti, pa čak i porodica žrtava kriminala i terorističkih napada na London dobije rasplet. Bivši urednik News of the World i nekadašnji direktor za komunikacije premijera Davida Camerona je uhapšen, a sam premijer je na vanrednoj konferenciji za novinare najavio dve istrage o prisluškivanju, ali i o standardima novinarstva u Britaniji, pripremila Jelena Vidić.
Pošto je sinoć medijski magnat Rupert Murdoch saopštio da će u nedelju izaći posljednji broj News of the World i da će njegova imperija ugasiti nedeljnik koji je izlazio 168 godina, policija u prepodnevnim satima uhapsila Andya Colsona, koji u vreme prisluškivanja bio urednik ovog tabloida. Ubrzo potom konferenciju za novinare održao je premijer David Cameron, koga je ovaj skandal doveo u veoma nezgodan položaj, pošto je Colson do januara ove godine bio njegov direktor za komunikacije. Drugi politički problem za Kamerona je činjenica da je aktualna urednica News of the World, koja nije smenjena ni posle odluke o zatvaranju nedeljnika, Rebecca Brooks, premijerova bliska prijateljica. Ističući da je odgovornost za angažovanje Colsona u Downing Streetu samo njegova, Cameron je rekao da Colson i Brooks ostaju njegovi prijatelji, a da će istraga morati da utvrdi njihovu odgovornost.
On je dao ostavku u News of the World zbog stvari koje su se desile za vreme njegovog mandata. Ja sam odlučio da mu dam drugu šansu i niko nikada nije ozbiljno dovodio u pitanje način na koji je radio za mene. Ali druga prilika nije dala rezultate i morao je ponovo da da ostavku. Odluka da ga angažujem bila je moja i samo moja i preuzimam punu odgovornost za nju. Što se tiče Rebecca Brooks, kao što sam rekao, ne mislim da je u redu da premijer odlučuje ko će voditi medije, ali čujem da je ponudila ostavku i u ovoj situaciji ja bih je prihvatio.
Osim policijsko-sudske istrage, Cameron najavljuje i nezavisnu istragu o etičkim standardima britanskih medija. Analitičari smatraju da će Cameron dugo sanirati posljedice ovog skandala, ali da će iste muke imati i lider opozicije, Miliband, koji je pokušao da poentira na činjenici da su dvoje najodgovornijih urednika bliski aktualnom premijeru. Pre samo dve nedelje na ekskluzivnom partiju kod Rupreta Murdocha bili su čelnici i vladajuće koalicije i opozicionih laburista, podsjećaju britanski mediji. Sam Murdoch je već indirektno najavio da će upražnjeno mesto na medijskom tržištu zauzeti još jedno njegovo izdanje, Sun, koji će prerasti u nedeljnik. Tiraž će svakako biti ogroman, očekuju britanski analitičari.
Osam meseci od razornog zemljotresa u Kraljevu, premijer Mirko Cvetković izjavio je da je obavljen veliki posao u sanaciji tog grada. Do sada je urađeno više od 400 montažnih kuća, a u narednom periodu završit će još 100. Država je Kraljevu uplatila više od 2 milijarde dinara pomoći. Iz Kraljeva se javlja reporter Snežana Špica.
U Kraljevu predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković posjetio je domaćinstvo Venceslava i Stanojke Radisavljević u naselju Ribnica. Oni su dobili jednu od 500 montažnih kuća koliko će od vlade biti izgrađeno do 1. oktobra. Tom prilikom predsjednik vlade je podsjetio da je do sada uplaćeno gradu Kraljevu 850 miliona dinara, a samo danas 190 miliona, tako da će ukupan iznos pomoći biti oko 2 milijarde dinara. Pritom je dodao da je ovo samo deo posla, jer tek sledi saniranje oštećenih zgrada i izgradnja novih. Premijer Cvetković i ministri Marković i Dulić položili su kamen temeljac za novu sportsku halu na velikom platovu baš u naselju Ribnica na desnoj obali Ibra. Hala će imati 3000 sedišta, a rok za izgradnju je godinu dana i vrednost investicije 630 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena iz programa vlade Srbije za podršku građevinskoj industriji u uslovima ekonomske krize, a deo sredstava će biti i iz budžeta grada. Inače, tokom prepodneva ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić potpisao je 17 ugovora o sufinansiranju projekta o izgradnji i opremanju reciklažnih centara sa predstavnicima opština, gradova i komunalnih preduzeća 16 gradova iz Srbije. Vrednost ovih ugovora je 669 miliona dinara, pri čemu će grad Beograd imati dva reciklažna centra. Osim otvaranja novih radnih mesta, u početku čak 7000, reciklažni centri imaće veliki ekonomski značaj, jer trenutno na deponijama završava čak 50-60% otpada koji ima ekonomsku vrednost.
Novi most preko Dunava kod Beške u saobraćaj će biti pušten do 1. oktobra, a cela deonica autoputa od Horgoša do Novog Sada do kraja avgusta. To je rekao ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, koji je danas obišao radove na severnom delu koridora 10. Izveštava Petar Kočić.
Sudeći prema onome što se danas moglo čuti i videti na severnom kraku koridora 10, deonica autoputa od Horgoša do Beograda potpuno će biti završena do kraja godine. Na novom mostu preko Dunava kod Beške, kojeg je obišao ministar Mrkonjić sa saradnicima, završeni su svi konstrukcioni radovi. Ostaje da se postave asfaltna podloga i odbojna ograda i da se uradi pešačka staza. Ministar Mrkonjić je najavio njegovo puštanje u saobraćaj do 1. oktobra.
Do danas, računam i ovo što ćemo završiti u narednih 15 dana, završeno je 180 km poluautoputa ili autoputa, 100 km su otvorena gradilišta i radi se po zemlji i samo na 50 km još nismo otvorili radove, ali se priprema tenderska dokumentacija i bit će u toku ovog mjeseca otvorena.
Do 15. jula završit će se radovi i na preostalih 7 deonica druge trake autoputa od Horgoša do Novog Sada, koje će zbog tehničkog prijema i velike učestalosti saobraćaja jedna za drugom biti puštane u upotrebu, rekao je direktor preduzeća Koridor 10 Mihajlo Mišić.
20. augusta puštamo deonicu od 71. do 80. km i konačno krajem avgusta, negde verovatno, deonicu od 80. do 85. km i tako ćemo praktično sukcesivno puštajući pustiti ceo autoput korak po korak u saobraćaj.
Zbog izmeštanja infrastrukturne instalacije, najduže ćemo čekati na završetak obilaznice oko Novog Sada.
U okviru Skupštine dijaspore i Srba u regionu koja zaseda u Beogradu, u Temišvaru je otvorena Srpska kuća, u koju su dve države, Srbija i Rumunija, uložile više od pola miliona evra. A u Novom Sadu u toku je drugi dan egzita. Procenjuje se da je broj posetilaca manji nego prethodnih godina. Nenad Militarević.
Prvo veče Exit festivala juče u Novom Sadu proteklo je uspješno, zaista i muzički i organizaciono. Možemo primetiti da je Exit mnogo bolje uređen, tvrđave je daleko sređenije, ima mnogo više zabavnih sadržaja, mnogo više odmorišta, čak i fotelja, dosta savremene tehnike, dosta raznih ekstremnih sportova i svega, tako da sve više liči na veliki zabavni park nego na tvrđavu u Novom Sadu, ali u svakom slučaju to je samo znak da je Exit sazreo kao festival. Međutim, bilo je nešto manje posetilaca nego prethodnih godina, nije bilo možda ni 30.000 juče na festivalu, dok je prosek bio oko 40.000 prethodnih godina. Šta je razlog, da li to što nije pogođen baš 100% muzički ukus naše strane publike, da li možda zamor ili visoke cene, teško je reći. Što se tiče koncerta juče, moramo pohvaliti Pulp koji su nastupali na main stage-u, a također što se main stage-a tiče, večeras čekamo Editors, to je band, i Miu, to je solo izvođač i od toga kako publika prihvati editor se i Miju, uglavnom će zavisiti to kako će biti ocenjen ovaj egzit, budući da je reč o eksperimentu, reč je o mlađim izvođačima, popularnim, ali mlađim nove generacije i tek ostaje da se vidi kako će domaća publika njih da prihvati.
U Halmstadu je počeo Davis Cup meč Švedska-Srbija. Stevan Kovačević.
Igraju Viktor Trojicki i Mihajl Riderštedt. Rezultat je 4-0 za naše tenisere uz dva brejka. Potom najavljen je i drugi meč, single meč za danas, između Janka Tipsarevića, a ne Novaka Đokovića i Ervina Eleskovića. To je odluka našeg stručnog štaba. Dakle, posle ovog duela vidjet ćemo Janka Tipsarevića, i, a ne Novaka Đokovića. Vaterpolisti su otputovali u Singapur, a potom lede za Šangaj na svetsko prvenstvo, gde će braniti titulu prvaka sveta. Više o svemu u Sportskom žurnalu.
Trenutna temperatura u većini mesta u Srbiji je oko 35 stepeni. Zbog visokih temperatura u Beogradu su postavljene cisterne sa vodom za piće na Trgu Republike, Zelenom vencu i na Slavi. Pitka voda namenjena je svim Beograđanima za piće, osvežavanje i rashlađivanje tokom narednih dana. Da čujemo kako će vreme biti sutra.
Sutra je sunčano i veoma toplo, vetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 23, najviše dnevna od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu su sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.